pikiran.
Kami menyadari tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keselamatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai sipilnya.
Tentang kelola anggaran. Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Laguna. Beritana. Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Ya, 90,2 Serambi FM Shadaron, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Dan untuk edisi hari ini dalam program Cakrawala Serambi FM 17 April 2018, kita akan berbincang mengenai perairan dan jalan raya tak henti menyumbang duka. Pastikan juga Anda bisa bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Selain itu, Shadaron, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com atau juga Anda bisa menonton langsung video streaming kita di Facebook Serambi FM. Dan Shadaron, pagi hari ini sudah hadir dua orang narasumber di studio Serambi FM. Yang pertama ada Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nurdin. Assalamualaikum, Bung Nasir.
Waalaikumsalam, Fia.
Apa kabar pagi ini?
Kabar baik, Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah, di samping Bung Nasir Nurdin juga sudah hadir, yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang baru saja terpilih begitu ya.
Dilantik ya.
Baru saja dilantik, Bapak Teku Dadi. Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa semua.
Selamat pagi juga Pak, dan juga selamat datang kita ucapkan ya Pak ya di studio Serambi FM. Nah, tentunya juga pemirsa, dua orang narasumber saya nanti akan berbincang begitu ya, akan mengulas juga mengenai tema kita yaitu perairan dan jalan raya tak henti menyumbang duka. Namun sebelum itu, kita juga akan mendengarkan paket salam Serambi versi audio berikut ini.
Perairan dan jalan raya tak henti menyumbang duka. Kematian adalah sesuatu yang sangat misteri. Tak ada yang tahu di mana dan kapan ajal menjemput. Itu pula yang berlaku terhadap 6 remaja kota Langsa ketika harus berjuang melawan maut saat perahu mereka terbalik di aliran sungai Kuala Langsa Minggu 15 April 2018. 3 di antara remaja tersebut ditemukan tewas. Sehari sebelum insiden Kuala Langsa, maut juga merenggut nyawa seorang gadis kecil bernama Asmaul Husna, 10 tahun, murid SDN 2 Kuala, Kabupaten Biren. Asmaul Husna tenggelam saat mandi-mandi di Wahana Impian Malaka 69, Gampung Lam Ara Engkit, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar. Korban mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan untuk mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Kuta Alam. Kematian bukan hanya terjadi di perairan atau di lokasi wisata air, namun jalan raya juga menjadi penyumbang duka terbesar. Pada Minggu pagi 15 April 2018, sebuah bus yang sedang membawa jamaah zikir dari Aceh Tamiang ke Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Indrapuri, Aceh Besar. 2 orang meninggal dunia dalam musibah itu, sedangkan 12 orang lainnya mengalami luka-luka. Ya, kematian adalah misteri. Keenam remaja kota Langsa atau gadis kecil asal Biren maupun jamaah zikir asal Aceh Tamiang tak pernah tahu kalau perjalanan hidup mereka akan berakhir secara tragis. Pesan moral yang bisa disampaikan di sini antara lain, perlunya persiapan diri menghadapi kematian dan tentu saja kehati-hatian sebagai bagian dari usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kapolres Aceh Besar AKBP Dr. Andes Heru Suprihasto SH menanggapi musibah di Wahana Impian Malaka 69 Kuta Malaka dengan mengingatkan agar kasus itu menjadi yang terakhir. Kapolres mengimbau orang tua, guru, atau siapapun yang membawa anak-anak ke suatu areal atau wahana bermain ikut mengawasi dan mengontrol. Demikian pula halnya kepada petugas di lokasi wisata. Juga diminta meningkatkan kontrol dan pengawasan, terutama saat anak-anak mandi serta menaiki tempat-tempat permainan. Karena, lanjut Kapolres Aceh Besar, kalau sama-sama kita meningkatkan kewaspadaan, kejadian seperti ini dapat diminimalisir. Duka akibat terenggutnya nyawa di air maupun di jalan raya, tampaknya belum juga memperlihatkan tanda-tanda berkurang. Karenanya, upaya untuk mengurangi resiko menjadi tanggung jawab kita semua. Dan salah satu upaya ke arah itu adalah meningkatkan kehati-hatian sebagai bagian dari usaha meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan harta benda. Semoga.
Ya, 90,2 Serambi FM Shadaron, itu dia tadi paket salam Serambi versi audio yang sudah kita dengarkan bersama-sama, yaitu mengenai perairan dan juga jalan raya tak henti menyumbang duka. Anda juga bisa membacanya di Koran Serambi Indonesia untuk edisi Selasa 17 April 2018 pada halaman 18 di kolom salam Serambinya. Nah, Bung Nasir Nurdin, tadi kita juga sudah mendengarkan bersama-sama begitu ya. Tentunya juga kita nantinya akan menanyakan lebih detail lagi, lebih lanjut lagi kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Bapak Teuku Dade. Namun sebelum itu, Bung, sebenarnya apa nih yang melatar belakangi kawan-kawan Serambi untuk mengangkat tema ini? Tentunya juga di luar sana banyak sekali informasi dan topik-topik yang sedang hangat-hangatnya nih, Bung. Silakan.
Iya, seperti kita tahu dalam jurnalistik, pekerjaan pers, bencana menjadi salah satu berita yang mendapat perhatian khusus ya. Kejadian di Langsa di terhadap beberapa 6 remaja yang sedang bersenang-senang katakanlah di minggu pagi ya, menjelang siang itu, kemudian perahu yang mereka gunakan untuk memancing tiba-tiba terbalik ya, dan 3 di antaranya ditemukan meninggal dunia. Ini juga menghentak kita karena pada pagi yang bersamaan sekitar pukul 6 sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya, tragedi jalan raya juga masih terjadi di lintas nasional Banda Aceh Medan, tepatnya di Indrapuri. Di situ juga merenggut 2 nyawa. Kemudian sehari sebelumnya, Sabtu ya, seorang gadis kecil asal Birun juga menemui ajal di wahana Kuta Malaka, waterboom Kuta Malaka. Dan ini menginspirasi kita untuk senantiasa berhati-hati tentunya ya, berhati-hati. Dan kita juga memberikan apresiasi kepada tim pekerja di lapangan yang sudah melakukan upaya penyelamatan secara maksimal, walaupun akhirnya nyawa tidak bisa diselamatkan ya, tapi paling tidak mereka sudah menunjukkan sebuah kerja kemanusiaan yang patut diapresiasi. Untuk kasus-kasus seperti ini tentu kita tidak bisa cegah dan kita tidak bisa prediksikan kapan terjadi, dan yang terpenting bagi kita adalah kehati-hatian. Misalnya di alur sungai Kuala Langsa itu ada semacam rambu-rambu misalnya ya, sebagai peringatan kepada masyarakat atau pengunjung, dan itu juga sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi risiko. Juga terhadap wahana permainan permainan air di Indrapuri di Kuta Malaka, seperti mengutip apa yang dikatakan oleh Kapolres, jangan secara total kita melepaskan anak-anak kita bermain tanpa kontrol. Ini juga bagian dari usaha untuk mencegah terjadinya musibah. Di jalan raya juga informasi terakhir kita dengar dari pihak kepolisian bahwa bus waktu itu memang tidak memperhitungkan kondisi medan hingga di suatu tanjakan menurun, di suatu turunan menikung ya, turunan menikung, di situ musibah terjadi. Semua kita sikapi dengan keprihatinan, tentu saja dengan imbauan agar meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan. Saya pikir itu semangat kita untuk menulis ini. Salam itu hari ini, itu Fea.
Baik, seperti Anda katakan tadi bahwa musibah bencana, baik itu alam, begitu, ini merupakan misteri tidak bisa diprediksi, begitu.
Ya.
Nah, untuk Bapak Dadek, begitu, apa komentar Anda, Pak, terkait juga dengan beberapa tadi peristiwa yang sudah dilakukan, apakah itu di Langsa, juga di Kota Malaka, ya. Apalagi yang kemarin, Bung, ya, yang sangat menyedihkan, mereka ingin zikir, begitu, ya. Mengikuti zikir akbar, tiba-tiba di jalan, terjadi satu musibah, ini apa komentar Anda, Pak? Silakan.
Ya, jadi sebenarnya begini, keselamatan itu bukanlah suatu kebetulan. Nah, jadi banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa keselamatan itu ya tidak pernah terpikirkan. Sebenarnya waspada sekarang, hidup di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya saya mulai berpikir hari ini kalau sebenarnya masyarakat kita ini kurang bisa menarik pelajaran dari peristiwa-peristiwa musibah yang ada. Umpamanya seperti kejadian tsunami kita kemarin. Kejadian tsunami kemarin itu tidak cukup kuat membuat masyarakat kita ini memiliki semangat kesiapsiagaan. Umpamanya kalau orang Jepang itu kalau misalnya mereka dalam menyusun parkir mobil menghadap ke jalan, karena nanti kalau tiba-tiba ada gempa mudah dievakuasi. Kemudian gedung-gedungnya dibuat yang di daerah-daerah yang berpotensi tsunami tidak dibuat gedung-gedung yang tempat pemukiman. Kemudian orang Jepang kalau masuk rumah misalnya sendalnya menghadap keluar karena nanti mudah dipakai dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk kesiagaan yang sudah ada di dalam jiwa masyarakat.
Keseharian ya.
Keseharian masyarakat.
Yang sangat simpel dan sangat mudah
kita lakukan. Jadi kita ini sebenarnya inilah yang harus kita bangun dulu. Semangat masyarakat ini. Jiwa masyarakat ini bagaimana cara agar mereka itu memperhatikan tentang keselamatan. Karena di dalam agama kita juga diajarkan kita harus berdoa dulu. Kan itu berdoa itu kan sebuah bentuk sebagai sebuah kewaspadaan kita bahwa jangan sampai kejadian naik pesawat misalnya baca bismillah mursahawal muraja wa mahraja untuk kesiapsiagaan kita kalau ini semuanya sudah kita syarat-syarat sudah ada semua. Jadi kemudian juga pemerintah juga perlu merancang sebuah, nanti saya akan coba berpikir merancang sebuah pergub. Jadi merancang pergub yang berisi tentang misalnya aspek-aspek keselamatan misalnya di tempat misalnya tempat pemandian umum misalnya. Nah, kita kan harus ada itu, harus ada penjaganya. Enggak mungkin kita juga suruh jaga sama masyarakat itu karena masyarakat juga tidak punya kemampuan untuk menjaga itu. Harus ada penjaganya, harus ada rambu-rambunya, harus ada kalau wahana misalnya pakai perahu harus pakai
pelampung
dan sebagainya. Kemudian untuk di hotel-hotel tempat umum sebenarnya kan sebelum sebuah acara dibuat misalnya kita buat acara sebuah gedung misalnya di Salam Indonesia ini kita buat sebuah pertemuan, seharusnya setiap memulai acara panitia itu sudah harus
mengumumkan
bahwa kita daerah kita ini adalah daerah yang rawan gempa. Kalau terjadi gempa, maka Anda dapat menggunakan
tangga darurat
ini, darurat ini atau masuk ke bawah meja dan sebagainya. Itu harus kita ingatkan karena itu pasti terjadi, gempa dan tsunami itu pasti akan terjadi. Kita enggak tahu waktunya kapan. Nah, inilah semua ini. Kemudian kalau kita hanya meningkatkan kapasitas daripada tenaga kebencanaan, misalnya kalau kan beda nih antara BPBA dengan SAR. Kalau SAR memang mereka sengaja dirancang untuk melakukan pencarian terhadap kecelakaan pesawat udara dan
kecelakaan
laut
dan darat.
Kalau BPBA kan khusus untuk bencana. Untuk bencana. Jadi inilah perlu kita meningkatkan mitigasi masyarakat, kewaspadaan masyarakat, budaya masyarakat. Nah, ini yang perlu kita kembangkan,
kita perkuat
dengan sosialisasi Mungkin yang perlu yang paling asik sekarang yang kita kembangkan, kita mulai dengan sekolah siaga bencana, Pak Nasir.
Betul.
Itu yang sangat penting. Mm-hmm. Kemudian kita buat film-film animasi yang bagaimana kalau terjadi gempa dan sebagainya. Kemudian di hotel-hotel juga harus diputar itu sebelum dibuat acara. Ini untuk, karena kita semakin lama ini semakin lupa. Semakin lupa. Ini untuk bencana yang besar, tsunami. Apalagi cuma pergi naik mobil itu lebih lupa lagi, cepat sekali lupanya. Makanya di bus-bus atau di sekolah-sekolah, kalau bagaimana SOP-nya kalau mau pergi ke Bertamasya bagaimana dan sebagainya, itu perlu kita ingatkan. Mungkin begitu.
Artinya tidak hanya tanggung jawab dari petugas BPBA saja begitu, tapi tanggung jawab dari semua masyarakat juga semua begitu, masyarakat, Bung ya. Baik. Nah, Bung Nasirudin, sebenarnya menurut Anda penting tidak sih ada pemetaan-pemetaan lokasi bahwa di sini rawan bencana, ataupun dari Serambi menurut data yang Anda punya ini kita punya atau seperti apa? Atau kita tanyakan sama Pak Teguh ini seperti apa sebenarnya?
Ya, pemetaannya, mapping ya. Pak.
Ya. Dadek. Jadi dalam sistem kebencanaan, dia kan bencana ini sistemnya beda dengan musibah. Kalau musibah ini kan hanya bersifat parsial dia. Yang namanya sistem bencana itu seluruh kabupaten kota juga seluruh provinsi, mereka tuh yang pertama harus memiliki peta kajian risiko. Jadi peta kajian risiko itu memetakan bencana-bencana apa aja yang kemungkinan bisa terjadi. Ini data ini diambil dari perjalanan 20 tahun yang lalu. Banjir. Jadi kalau kita di Aceh ini boleh kita katakan kita ini mallnya bencana.
Ya.
Semua bencana ada sama kita.
Gudangnya begitu ya. Pak ya.
Gunung meletus kita punya.
Ya.
Semua kita punya. Makanya masyarakat ini, tapi dengan bencana juga orang-orang Jepang itu menjadi lebih disiplin. Mereka itu kalau pergi ke suatu tempat acara, mereka datang lebih awal untuk melihat situasi bagaimana kalau terjadi bencana dan sebagainya. Ini yang perlu kita hidupkan di dalam masyarakat kita.
Mereka sudah tahu arah kemana harus lari kalau terjadi bencana.
Ya.
Datang lebih awal untuk survei dulu ya. Survei lokasi.
Kita memang masih jauh. Jangankan untuk hal-hal seperti itu, masalah kebakaran gedung aja. Itu banyak gedung-gedung yang itu kan bisa kehilangan harta mereka.
Betul.
Tapi tidak standar mereka buat. Misalnya apar itu yang ada untuk racun api. Itu sudah mungkin sudah 5 tahun nggak pernah diisi, nggak pernah dicek dan sebagainya. Nah, nanti kita BPBA dengan juga BPBD yang ada di kabupaten kota, kita rencanakan supaya mereka juga punya peran untuk hal safety seperti ini, safety secara umum ini, untuk pemadam kebakaran dan sebagainya.
Baik, menarik sekali. Mungkin Bu Nasirudin nanti juga punya pertanyaan-pertanyaan, namun kita akan rehat sejenak begitu. Dan pastikan Syudarlon Anda tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM, dan nanti Anda bisa bergabung di 0651-6371. Ya, 90,2 Serambi FM, Syedaralun, Anda masih bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan kita masih berbincang mengenai tema kita, yaitu perairan dan jalan raya tak henti menyumbang duka. Pastikan Anda bisa bergabung di 0651-637172 atau di 0811-689-2020. Anda bisa memberikan komentar Anda begitu. Selain itu, Syedaralun, Anda juga bisa menonton langsung live streaming kita, yaitu melalui video Facebook Serambi FM. Nah, Bung Nasirudin tadi juga sudah dijelaskan, apalagi tadi sudah dikatakan waspada sekarang, hidup di masa mendatang. Ini bisa dikatakan harus ada dalam setiap insan manusia, apalagi di Aceh seperti Bapak katakan tadi merupakan mallnya bencana begitu ya. Nah, mungkin Bung Nasirudin ada yang ingin didiskusikan begitu bersama dengan Pak Dede. Silakan, Bung.
Iya, pengalaman seperti kata Pak Kala BPBA tadi, bahwa pengalaman bencana maha dahsyat kita pada tahun 2004 ternyata belum sebetulnya melekat ya. Kita wariskan sebagai itu, sebagai cara hidup atau cara hidup di negeri rawan bencana ya. Gaya hidup di negeri rawan bencana. Jadi termasuk pembangunannya kita akui masih belum, konsep pendekatan bencana masih jauh ya, masih jauh dari harapan kita. Kalau kita bandingkan dengan negara Jepang misalnya. Ke depan kira-kira ini kita mau tahu ini sebagai konsep Pak Kala BPBA sebagai yang nakoda baru di Badan Penanggulangan Bencana Aceh, apa yang akan kita lakukan untuk menutupi sisi-sisi lemah ini agar Aceh masyarakatnya tanggap dan tangguh bencana, menciptakan Aceh yang tegar ya, tegar menghadapi bencana. Itu salah satu visi dari visi
Gubernur Aceh. Jadi saya sebenarnya punya osepsi, saya juga sudah menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa sebenarnya persoalan bencana di Aceh ini yang pertama itu mencangkut tentang masalah budaya sadar bencana. Itu masih rendah. Jadi budaya sadar bencana ini harus kita bangkitkan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui yang namanya sekolah siaga bencana. Jadi nanti ada kurikulumnya dan sebagainya. Termasuk nanti di sekolah-sekolah harus diajarkan kepada anak-anak bagaimana sistem keamanan transportasi udara, bus, kemudian kalau di laut dan sebagainya. Itu harus kita jelaskan sama mereka. Kalau di dunia kerja ini kan juga sudah ada K3 namanya.
Betul.
Kemudian yang lebih jauh lebih penting lagi simulasi. Ya. Apa istilahnya itu
drill.
Drill. Itu drill ini jangan dibayangkan dibuat dalam skala-skala besar. Skala-skala besar juga perlu, tapi dalam skala-skala kecil itu jauh lebih penting untuk menjadi budaya. Misalnya di hotel, di tempat-tempat pertemuan, di gedung-gedung pemerintah dan sebagainya itu harus ada drill setiap hari. Kalau Jepang tuh memang mereka stop sebentar, ini kita lagi di drill misalnya di mall misalnya. Kalau terjadi gempa ini. Dilatih masyarakat setiap hari. Kemudian yang ketiga melalui pemberdayaan budaya, Pak.
Pemberdayaan budaya.
Budaya. Ini kita kemarin di Semelu waktu tahun 2004 nggak ada orang yang menjadi korban tsunami. Yang ada cuman orang-orang tua yang kena runtuhan gempa.
Iya.
Di daratan Aceh, baik di Melabu, di Aceh Jaya, posisinya, apalagi di Banda Aceh, itu jangankan menyelamatkan diri, malah pergi ke laut.
Iya.
Malah pergi ke laut. Mengapa? Karena di Semelu mereka ada budaya Nandong namanya. Budaya Nandong ini menceritakan melalui syair. Mereka ada Nandong, ada Buayan. Menceritakan syair-syair kalau terjadi gempa apa yang harus dilakukan. Nah, kalau linong, awak-awakmu gendang, kile apa gitu, ya. Jadi kalau ada gempa, gempa itu adalah ayun-ayunmu. Semong mandi-mandimu. Semong itu mandi-mandimu. Jadi kalau misalnya ada gempa yang itu kamu bagusnya lari ke atas bukit. Kita kan banyak sedati ada. Ya,
saman.
Saman ada. Semuanya budaya Aceh itu lebih banyak kepada sastranya, penyampaiannya daripada tari. Apalagi dibandingkan dengan tariannya. Tariannya sikit aja.
Gerak itu sikit ya.
Liriknya itu, hikayatnya itu yang besar. Itu nasihat-nasihat itu yang perlu disampaikan. Jadi selama ini kita lihat memang sedikit Pak Nasir itu yang berisi tentang
pesan-pesan
itu.
Bencana.
Di Melabu, Pak, itu semuanya orang Semelu yang ada di Melabu selamat
dari bencana
2004. Dan semua mereka tuh mengajak orang-orang yang ada di darat, ayo lari Pak, ayo lari nanti akan ada air. Pegahnya, Pak. Mereka selamat. Jadi yang orang kita banyak yang enggak selamat. Inilah pendekatan tiga ini yang perlu kita lakukan, Pak.
Untuk ke depan.
Kalau menyangkut tentang proses orang sudah meninggal kita cari itu.
Itu, ya.
Itu kita mudah untuk meningkatkannya. Alat mudah diperbaiki, tapi diri Anda itu yang susah diperbaiki. Jadi orangnya inilah, mental orangnya ini. Kita harus bercermin kepada Jepang. Caranya.
Artinya konsep ke depan ini lebih penekanannya kepada pengurangan risiko ya Pak Dede.
Pengurangan risiko. Kemudian juga selama ini kita bercermin kepada Gubernur Ibrahim Hasan. Bagaimana dia menangani banjir di Banda Aceh. Banjir di Banda Aceh tangani secara terpadu. Dari aliran sungainya
terintegrasi dia.
Semuanya. Kalau selama ini kan cuma nanti buat
saluran dikit,
batu gajah sedikit. Kemudian enggak secara, makanya kami nanti rencanakan akan membuat sebuah kajian-kajian penanganan secara terpadu seperti yang terjadi di Kota Banda Aceh. Ini dulu Kota Banda Aceh itu di Asrama Diponegoro tiap tahun banjir. Dulu banjirnya luar biasa dulu. Tapi sekarang semenjak ditangani oleh Bapak Ibrahim Masal, alhamdulillah. Jadi terpadu itu kuncinya yang juga jauh lebih penting.
Jadi akar masalahnya yang harus diselesaikan dulu untuk menghadapi risiko ya. Saya pikir konsep ke depan ya pengurangan risiko dengan berbagai macam cara akan dilakukan. Kita masuk ke hal-hal yang terkecil, mulai dari yang kecil-kecil saja dulu, sampai tidak perlu membayangkan misalnya drill gunung api, drill tanah longsor, drill yang macam-macam, drill tsunami ya. Itu jangan pernah membayangkan yang massal. Kita mulai dari yang kecil-kecil, misalnya sebelum pertemuan atau saat pertemuan, kenapa tidak misalnya kepada peserta forum itu kita sisihkan waktu barang 5 menit atau 10 menit untuk melakukan drill di lokasi kegiatan misalnya, ya kan, itu sesuatu ya, yang
seharusnya
sesuatu
kalau yang... misalnya kita rapat di BPBA atau rapat di di apa di
forum Serambi misalnya, ya
buat drill kita dulu pelan-pelan untuk mengingatkan terus
jangan sampai ya ketika terjadi gempa ini nggak beraturan larinya, malah di situ yang terinjak-injak, ya kan. Nah ini
itu Mas lagi kaget begitu, apa tidak tahu lagi di mana tangga darurat, pintu keluarnya, jadinya bingung begitu.
Ketenangan gue sangat diperlukan juga. Nah ini kita ajarkan kepada mereka bagaimana menyikapi itu dengan tenang, ya. Ya itu.
Baik, nah Bung Nasir, saya yang menarik tadi seperti dikatakan oleh Pak Teguh Dadi, ternyata Aceh itu budayanya bukan hanya sekedar budaya saja, bukan hanya sebagai menghibur saja, tapi ada pesan-pesan moral yang juga disampaikan seperti tadi, bahwa di dalam situ juga tersiratkan bagaimana ketika gempa terjadi kita harus apa yang harus kita lakukan, begitu. Mungkin sosialisasinya bisa dilakukan dengan melalui budaya juga,
melalui
nanti
syair-syair, hikayat, ya kenapa tidak, kan sedati misalnya, pesan-pesan moral di situ kita sampaikan, pesan-pesan tentang kebencanaan,
baik,
pesan-pesan pengurangan risiko, ya.
Oke. Nah selain dari tadi kesadaran budaya yang masih kurang begitu, nah ini Bung Nasiruddin nih, bagaimana Anda melihat petugas-petugas yang ditempatkan di beberapa lokasi, katakanlah lokasi wisata, baik itu pantai ataupun juga di pegunungan begitu, ini menurut Anda seperti apa? Apakah kita masih kurang gitu atau sudah maksimal? Sebelumnya nanti kita akan juga menanyakan juga kepada Pak Dade.
Ya, ini perlu tenaga-tenaga terlatih juga sebenarnya. Jadi jangan sampai kita akan menyelamatkan orang, malah orang itu tambah parah.
Atau kita sendiri yang malah menjadi korban.
Nah untuk hal-hal tempat-tempat strategis, tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan musibah seperti wisata pantai, ya, wisata di pegunungan, ini nampaknya perlu untuk penyiagaan orang-orang yang terlatih, yang punya skill untuk melakukan tindak penyelamatan. Ya, kalau katakanlah di pesisir Pantai Lunga, Cibesar, itu ada tenaga-tenaga Satgasar yang sudah ditempatkan di sana, itu bagus, ya. Itu akan dilatih oleh Basarnas untuk upaya penyelamatan di laut dan di air. Water rescue namanya. Ya, mudah-mudahan itu bisa diperkuat lagi ke depan, ya kan? Perkuat dan kerjasama lintas sektor kita untuk penyelamatan terhadap masyarakat yang menggunakan di tempat-tempat umum, ya kan? Kalau di wahana seperti di Kuta Malaka kemarin, ya tentu keterlibatan orang tua juga, ya itu sangat diperlukan. Saya pikir itu.
Baik, ya. Nah kalau Anda pada ini seperti apa melihat petugas ataupun pengawas-pengawas yang selama ini ada, apakah harus ditingkatkan? Apakah kita juga berkecimpung di dalam hal ini atau seperti apa nih Pak sebenarnya?
Ya. Jadi kan begini, di Badan Penanggulangan Bencana ini kan ada sebagian kabupaten kota, sebagian besar, itu mereka kan menyatukan antara petugas pemadam kebakaran dengan petugas rescue. Yeah. Kemudian ada juga seperti Kota Bandar Aceh, saya dengar ini dipisah.
Pusdal opnya. Di bawah pusdal op, ya.
Jadi apa namanya tuh petugas-petugas ini biasanya, misalnya sini mau menjelang apalah bulan Ramadan. Menjelang bulan Ramadan itu ada kabupaten kota yang mengambil inisiatif itu menurunkan tim. Di tempat-tempat umum untuk mengingatkan misalnya anak-anak, jangan mandi di situ, itu bahaya dan sebagainya. Nah, itu ada yang dilakukan. Nah, cuman ini kita mengharapkan ini supaya dilakukan secara masif. Nah, ini seperti ini biasanya menjelang lembaran ini, menjelang bulan puasa,
tingkat
banyak
kunjungan tinggi.
Ini perlu kita ingatkan. Tetapi yang milik-milik pemerintah, milik-milik swasta seperti kolam renang dan sebagainya, ini di sini pemerintah bisa melakukan intervensi melalui kebijakan-kebijakan untuk mengecek ada nggak disediakan tenaga, seperti kejadian tenggelamnya di kolam renang itu di Kota Malaka. Itu ada nggak petugasnya yang melakukan pengawasan? Atau begitu masuk aja orang tua sendiri diurus sendiri. Kadang-kadang orang tua nggak ingat, nggak mungkin lah dia bisa meninggal di kolam renang. Orang kan nggak mikir seperti itu.
Karena merasa sudah aman, ya.
Merasa sudah aman. Padahal petugas itu harus ada di situ. Tapi kalau beberapa hotel saya lihat mereka ingatkan ini jangan sini, ini dalam dan sebagainya. Jadi petugas-petugas ini memang perlu kita upgrade mereka supaya punya kapasitas bukan hanya dalam kemampuan berenang mengambil orang, tapi juga prosedur-prosedur yang harus mereka terapkan di masyarakat. Itu juga penting.
P3K-nya
seperti K3 di dalam dunia kerja.
Baik, artinya ke depan ini semuanya nanti akan kita cek kembali begitu, baik lagi. Itu di-upgrade kembali di tempat wisata, di hotel-hotel, di kantor-kantor juga perlu begitu, Pak.
Ya. Nanti kami akan coba merancang nanti dengan forum PRB, ya, Pak. Ya,
insya Allah.
Kita rancang sebuah pergub berdasarkan tempat ini, misalnya kolam renang apa yang harus ada dan sebagainya.
Ya.
Nah, nanti berdasarkan pergub itu kita bisa melakukan inspeksi bahwa yang bersangkutan itu sudah memenuhi standar keamanan atau tidak.
Ya.
Nanti kita bisa membuat label bahwa kolam renang ini secara standar standar nasional kita sudah memenuhi syarat.
Ya.
Petugas pengawas ada, ya kan? Kemudian untuk anak-anak ada, dan sebagainya. Karena orang pergi kolam renang itu tidak semuanya bisa berenang.
Kalau dalam wisata kuliner mungkin dikenal dengan misalnya stiker halal, ya
stiker
kan? Kalau di kebencanaan mungkin ya aman.
Aman.
Ini kita buat stiker aman. Ini kita buat tempel tidak aman karena belum dipenuhi beberapa hal yang penting. Yeah.
Baik. Nah, jika Anda katakan tadi nanti ke depan kita berencana. Jadi selama ini seperti apa nih, Pak? Gitu. Apakah masih ada perusahaan katakanlah tempat wisata kita, hotel-hotel kita yang masih belum memenuhi standar? Nah, ketika yang tidak memenuhi standar, apa yang kita lakukan selama ini begitu?
Kalau pengalaman saya rasa di BPBA sekarang ini sudah ada yang mereka lakukan beberapa hal seperti itu kan, bertahap kan. Cuman kalau apa namanya tuh ya kita perlu selalu berinovasi. Kita harus melihat persoalannya apa, akar persoalannya. Jangan sampai kita mengobati sesuatu yang itu bukan sakitnya gitu. Itu yang jadi masalah kan begitu.
Kita lihat dulu apa persoalan, apa potensi masalah yang ada di situ. Kemudian kita turun melakukan intervensi, misalnya harus ada regulasi ya Pak, regulasi harus ada gitu supaya kita
seperti bisa. Dulu saya teringat dulu pernah juga dikeluarkan regulasi tentang syiar Islam, Pak.
Iya.
SOP-nya anak-anak gitu sebelum belajar apa yang harus lakukan anak-anak, membaca doa, membaca surat ini, surat Yasin, membaca ini, gurunya seperti apa gitu. Gitulah hal-hal yang spesifik seperti itu, tapi itu bisa membuat membangkitkan
tertanam
jiwa si anak, kebudayaan masyarakat itu.
Baik, kita sepertinya depan telepon nih Pak, mungkin kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, dengan siapa dan di mana Pak?
Dengan Ardiansah di Nagan Raya.
Pak Ardiansah di Nagan Raya, silakan Pak Ardiansah, apa yang ingin ditanyakan?
Ya pertama selamat dulu buat Kanda Tuku Ahmad Adi, semoga sukses. Yang kedua, bagaimana kita ketahui bahwa wilayah pesisir barat Aceh ini itu terlalu sering kalau banjir dan segala macam, mungkin Bang Dadi sudah tahu persis itu. Nah, mungkin yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah bagaimana membuat protap kebencanaan yang memang itu baku dan bisa disosialisasikan kepada seluruh stakeholder di seluruh Aceh. Kalaupun sudah ada, mungkin sosialisasinya yang masih kurang. Yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya potensi kawan-kawan, terutama yang bergerak di kebencanaan ini bisa dapat dilibatkan secara apa namanya, secara menyeluruh, bahu membahu dan saling koordinasi lebih diperkuatkan kembali. Itu yang ketiga. Yang keempat, terakhir, selamat untuk Bang Tukwaman tadi untuk melaksanakan kerja-kerja selanjutnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ardiansah di Nagan Raya yang sudah bergabung begitu ya. Tadi mengucapkan selamat atas pelantikannya Pak tadi begitu sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana. Nah, ini seperti tadi dikatakan juga di bagian tepian barat ini sering sekali terjadinya bencana, dan menurut Pak Ardiansah ini perlu adanya protap kebencanaan yang baku. Ini seperti apa nih Pak menurut Anda?
Iya. Jadi kalau wilayah barat selatan itu yang paling banyak kejadian kan banjir, Bu. Ya, banjir. Kemudian kalau masalah kebakaran lahan itu juga persoalan besar. Persoalan kebakaran lahan itu hanya dapat kita tangani, ya kan, dengan melakukan pencegahan. Itu jauh lebih murah dan jauh lebih efektif. Kalau sudah terjadi kebakaran lahan, kita turunkan mobil pemadam kebakaran, tenaga pemadam kebakaran hanya disiapkan untuk memadamkan api yang ada di pemukiman, bukan untuk memadamkan api yang ada di kebakaran lahan.
Apalagi arealnya sudah luas sekali
untuk kebakaran. Makanya diturunkan helikopter pun bisa mengurangi sedikit saja. Hujan juga terakhir ujungnya. Makanya ini kesadaran masyarakat yang Pak Gubernur kemarin mengamanah kepada saya, law enforcement itu yang paling penting. Kemarin waktu kejadian kemarin di Aceh Barat, beliau minta kepada Kapolres Aceh Barat agar dihukum orang yang membakar hutan tersebut. Nah, memang dipanggil waktu itu.
Betul.
Jadi sekarang masyarakat masalah budaya bakar-bakar ini, bakar-bakar lahan, lawan lahan untuk sawit dan sebagainya, karena mereka menganggap ini nggak ada dasar hukumnya, mereka bakar enak-enak bakar. Sekarang mereka sudah tahu bahwa itu bisa dihukum. Ini sudah agak sedikit mengurangi. Ini kemudian untuk banjir penanganannya itu sudah saya bilang. Kalau penanganannya itu satu kawasan seperti kita bilangkan di Banda Aceh ini dulu.
Betul.
Ya, kota Banda Aceh itu banjir setiap tahun banjir tuh, daerah Asramadipura banjir setiap hari. Bagaimana ditangani secara infrastruktur secara terpadu? Bukan hanya membuat apa tanggul sungai 100 meter setiap tahun, 100 meter setiap tahun. Ya banjir terus. Yang 100 meter pun enggak sanggup bertahan ya dengan 3-4 tahun kena apa sudah anu.
Sudah tergerus ya.
Tapi Pak Ibrahim Hasan dengan secara
total ya.
Total semua dia buat
tanggulnya,
bendungannya sebagainya. Sehingga
Aman lah
sampai sekarang.
Ya.
Banda Aceh nggak pernah banjir lagi sekarang.
Baik, nah bagaimana dengan terkait pengoptimalan potensi-potensi kawan-kawan begitu sehingga mereka nanti bisa bahu membahu saling bekerja sama, ini menurut Anda seperti apa, Pak?
Badan penanggulangan bencana ini tidak bisa bekerja sendiri. Ya, mengapa? Sebenarnya saya ini kepala pelaksana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana yang semestinya itu, yang seharus, yang secara ex officio itu adalah Sekda. Makanya yang forum pengurangan risiko ini perlu dilibatkan TNI semuanya, dan ini harus dibuat rapat sebulan sekali ini, bukan hanya ketika bencana terjadi. Harus koordinasinya harus kuat nih. Kemudian kita juga mendaftarkan seluruh relawan. Juga nanti kita buat kurikulum agar relawan ini tersertifikasi. Kami di Melabuh kemarin sudah mensertifikasi sekitar 900 orang
relawan
bencana itu.
Yeah.
Kemudian kita coba hidupkan lagi desa-desa tangguh dengan memanfaatkan uang desa. Uang desa itu. Misalnya di masalah banjir, setelah banjir kita kirim beras, kirim Indomie. Itu tujuannya karena dianggap bahwa rumahnya itu nggak bisa masak. Jadi digunakan itu untuk masak, maka dikasih berapa kilogram Indomie untuk masak. Tapi kalau desa nanti sudah ada punya radio sendiri, punya kuali sendiri dan sebagainya dari uang desa. Nah, ini sudah kita buktikan kemarin di Aceh Barat.
Gudang logistik.
Di Aceh Barat mereka sudah
mandiri,
menempatkan uang sekitar 50 juta per desa waktu itu untuk membeli kuali
kalau peralatan darurat ya.
Kemudian membuat gedung-gedung kecil-kecil evakuasi yang bisa menampung orang-orang tua saja sama ibu-ibu hamil mungkin juga anak-anak. Itu dibuat gedung dua tingkat.
Itu digerakkan dengan dana desa ya.
Ada yang dengan dana Oksus, ada juga yang dibangun dengan dana desa, juga ada dibangun dengan dana provinsi. Ini juga sudah banyak. Kalau hari-hari bagaimana digunakan? Gunakan untuk pengajian TPA.
Bisa normal ya.
Iya. Di Aceh Barat udah berapa? Udah
banyak. Mudah-mudahan itu menjadi contoh ya, Pak.
Kita coba pelan-pelan lah.
Kita pilot proyeknya Aceh Barat lah ya.
Dari satu-satu begitu. Apalagi Aceh Barat terkenal dengan sering sekali banjir begitu, Bung ya, kebakaran lahan. Jadi di bagian situ. Nah, mengingat waktu kita juga nih sebagai closing statement, mungkin Bung Nasir Nurdin terlebih dahulu.
Kita silakan. Berharap ke depan ya di bawah kepemimpinan Teguh Ahmad Dade ya koordinasi lebih hidup ya, sinergitas untuk tujuan kita sama-sama mengurangi risiko bencana. Sebagaimana kita tahu, mengurangi jauh lebih baik daripada melakukan upaya pada saat terjadinya bencana, apakah itu yang namanya tanggap darurat dan lain-lain. Saya pikir itu.
Baik, nah mungkin dari Pak Dadi sendiri, apa closing statement yang ingin Anda sampaikan begitu kepada Sidarun kita?
Keselamatan bukanlah sebuah kebetulan, ya. Kewaspadaan adalah ada kehidupan di situ. Dan saya juga tadi malam saya juga sudah ketemu dengan pihak DDMRC. Saya kepingin nih para ilmuwan nih terberdayakan dalam memberikan peringatan bencana. Umpamanya gini, gempa di Takengon itu banyak merugikan. Kemudian tiba-tiba juga terjadi gempa di Pidi.
Pidi Jaya.
Sebenarnya kejadian di Takengon ini dikaji, kemudian di Pidi kan juga bisa diketahui di mana arah-arah retakan itu. Ini kan hanya ilmuwan yang tahu. Jadi para ilmuwan ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah sehingga kita bisa melakukan peringatan-peringatan dini terhadap yang apa terjadi. Ini setelah kejadian di PD ini kemana lagi nih ke depan nih? Apalagi nanti bisa kita prediksikan, bisa kita ini. Walaupun nanti nggak tepat, tapi kewaspadaan di masyarakat sudah ada. Jadi tidak banyak menimbulkan korban gitu.
Baik, nah Bung, ini juga ada satu komentar sebelum saya tutup begitu ya. Darinya Raffi, beliau mengatakan kalau boleh saran nih Pak untuk Pemda, setiap pariwisata ini harus ada perawat dan juga dokter yang standby di setiap lokasi daerah agar kejadian yang lalu tidak terulang kembali. Ini mungkin sebagai bocoran.
Wah, luar biasa masukannya.
Oke, nanti ke depan akan kita laksanakan juga dengan berbagai pilot project yang tadi sudah dilakukan juga begitu Pak ya. Baik, terima kasih sekali Pak atas komentar juga, atas juga waktu yang Anda sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Semoga ke depan Aceh juga bebas dari yang namanya banjir begitu ya. Baik, terima kasih.
Bencana lainnya.
Baik, terima kasih Bung Nasinuddin dan juga terima kasih Pak Teguh Dadi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dan Syedarun, itu dia tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Nasir Nurdin yang merupakan Wakil Redaktur Pelaksana Harian SRAM Indonesia dan juga oleh Bapak Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh bersama dengan Bapak Teguh Dadi. Dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita juga nantinya akan berbincang dalam talk show interaktif untuk membahas mengenai Pergub nomor 5 tentang pelaksanaan hukuman jinayat di Aceh. Dan kita nanti juga akan berbincang begitu ya, dan pastikan tetap terus stay tune di 90,2 SRAM BFM.
Banyak pengendara sepeda motor yang melawan arus lalu lintas dengan alasan